La heroo de nia hodiaŭa feljetono estas Ludwig Antoni Rydiger, pola kuracisto, kirurgo, profesoro de medicinaj sciencoj, generalo de la polaj armeaj fortoj. Li naskiĝis en 1850 en la bieno Dusocin apud Grudziądz. Tiam ĝi troviĝis en la prusa aneksoparto de Pollando. Ekde la plej frua aĝo li manifestis sian polecon kaj kiel deknaŭjarulon ŝanĝis la ortografion de sia germana nomo de Rydiger al Rydiger. Komence li lernis hejme, daŭrigante la lernadon en Pelplin, Hojnice kaj Chełmno. Tuj post la abiturienta ekzameno li entreprenis medicinajn studojn, unue en Krakovo, kaj poste en la Universitato de Gryfia, nun Greifswald. Diplomon de kuracisto li akiris en decembro 1873, kaj jam en februaro la sekvan jaron li defendis doktorigan disertaĵon, ĝi koncernis kirurgian antisepson. Komence Ludwig Rydiger laboris kiel asistanto en la hospitalo de la plej Sankta Maria Virgulino en Gdansko, sekve en Chełmno kaj poste denove en Gryfia, kiel asistanto de la Universitata Chirurgia Clinico. Tiu periode aperis liaj unuaj sciencaj disertaĵoj koncerne kirurgion. Post la habilitiĝo en 1876 li translokiĝis al Jeno kiel asistanto de profesoro Foridl. Unu jaron poste doktoro Rydiger aĉetis domon en Chełmno, kiun li adaptis al la privata kirurgia kliniko, kiu laŭ sia moderna ekipaĵaro rivalis sukcese eĉ kun la kliniko de la Krakova Jagelona Universitato. De ĉi tiu periodo datiĝas la plej signifaj sciencaj atingaĵoj de doktoro Ludwig Rydiger, kiuj malfermis antaŭ li brilan akademian karieron. Tiu periode li faris du audacajn kaj pionirajn stomakoperaciojn. En novembro 1880, kiel la unua en Pollando kaj la dua en la mondo, post Peon, li eltranĉis plioron pro la stomakkancero, rekreante komplete la nutrokanalon. Ambaŭkaze pacientoj mortis. Rydiger kelkajn monatojn poste ripetis sian operacion kaj priskribis la aplikitan metodon, kiu akiris la nomon Modo Rydiger. Kvankam en la germana kaj anglosaksa faka literaturo ĝi estas konata kiel Billroth 1. Nome en januaro 1881 similan operacion, sed laŭ alia metodo, efektivigis Theodor Billroth, kies pacientino transvivis. Sed Rydiger ne kontentiĝis per sia nova metodo. En 1884 li enkondukis novan metodon de kirurgia kuracado de ulceroj de stomako kaj duodeno. Li aŭtoris la originalan metodon forigi la hipertrofion de prostato kaj multajn aliajn operaciteknikojn. Liaj metodoj de gastrektomio kaj malfermo de abdomeno jam dume lia vivo eniris lernolibrojn. Li aŭtoris ankaŭ lernolibron pri operacia kuracado de artiktuberkulozo, okupiĝis pri kuracado de vundoj. Tamen kiel kuriozaĵon eblas nun trakti lian broŝuron kontraŭ virinoj en la kirurgia fako. Tiujn li ne dungadis kaj flegis negativan opinion pri studentinoj de medicino. En 1887 Ludwig Rydiger translokiĝis al Krakovo. Tie li transprenis la funkcion de la estro de la kirurgia kliniko kaj sekve de dekano de la kuracista fakultato de la Jagellona Universitato. En Krakovo li konstruigis kirurgian klinikon, sed tiam ĝi estis jam elkonstruita. Li translokiĝis en 1897 al Lvovo. Tie li estis vokita por la posteno de ordinara profesoro pri kirurgio de la Lvova Universitato. Simile kiel en Krakovo, dank al liaj klopodoj estis elkonstruita la kirurgia kliniko, kiun li gvidis dum 23 jaroj, estante samtempe la rektoro de la Lvova Universitato kaj dufoje dekano de la kuracista fakultato. Kiam en mil okcent naudek ok estis inaugurita la scienza biblioteco de la clinico, professoro Rediger transdonis al gi grande parte sian libro collection. Dum la unua mondmilito li forlasis Lvovon, directigiante al Vieno. Poste li gvidis militistan hospitalon en Brno. Lia Lvova clinico estis transformita en chirurgian hospitalon de la Ruĝa Kruco. Al Lvovo professoro Rediger revenis en 1906, restarigante gian laboron. Samjare li estis nomumita la estro de la medicinista laborantaro de la pomeriaj armeaj fortoj en la rango de brigada generalo. El la iniciatitei de li en 1809 congresoj de polaj kirurgoj el ĉiuj tri anexopartoj de la polaj teritorioj okazis entute ok, tiu en 1921, jam post la sendependiĝo de Pollando kaj post la morto de profesoro Rediger, fariĝis germo de Societo de Polaj Kirurgoj. En junio 1920, profesoro Ludwig Rediger emeritiĝis. Preskaŭ tuj la 24-an de junio li subite mortis, kaj kiel defendinto de la pola Lvovo, li estis entombigita en la kvartiro de la komandantoj de la Lvovaj Aglidoj de Wyczakowski tombejo. Profesoro Rediger estas unu el la plej elstaraj polaj kaj mondskalaj kirurgoj. El inter 200 liaj sciencaj disertaĵoj 150 aperis presforme. Pri siaj atingaĵoj li kutimis unue verki por poloj en la pola lingvo, nur poste li estis aperantaj en la germanaj aŭ anglaj fakaj revuoj. Por niaj brazilaj aŭskultantoj eble interese estos ekscii, ke pli aĝa el la du filoj de profesoro Ludwig Rediger heredis la profesiajn interesiĝojn de la patro. Sub la patra gvido Josef Rediger akiris kirurgian majstrecon kaj jam post la morto de la patro li elmigris al Brazilo. Tie en 1922 li ricevis profesoran titolon kaj kirurgian katedron en Curitiba.